Johannes 14 en ek gaan lees van vers 9 af tot by vers 11. Jesus het in hierdie gedeelte vir sy disippels gesê dat hy weggaan. En dat hy na die Vader toe gaan en dan het Filippus vir hom gevra, Here, wys vir ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. En dan antwoord Jesus hom en Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader, wat in my bly en sy werke doen. Glo jy in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders? Glo op grond van die werke self. Dis die woord van die Here. Kom ons lees uit Matteus 7. Ek kan lees van vers 24 af. Nou die eerste gedeelte van Matteus 5, Matteus 6 en ook Matteus 7 is die Here besig om vir sy disippels te leer hoe hulle moet lewe. In Matteus 5 en 6 het hy die wet van Moses gevat en het vir hulle dit baie duidelik gemaak. Hy het byvoorbeeld vir hulle baie duidelik gesê dat dit nie net gaan oor die interpretatie van die letter, dit wat daar staan nie, maar dit ook gaan oor die gesindheid, die gees wat daarin is, dat dit van binnen afkom. Nou sê nou klaar met hulle al hierdie dinge vertel van wat hulle moet doen en hoe hulle moet lewe, dan sê hy dit vir hulle. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots bou. Die stortreën het geval en die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en dit het nie in een gestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daar volgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval en vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en die huis het in een gestort en is heeltemal verwoes. Dit is die woord van die Here. Voor sy hemelvaart het Jesus 'n baie belangrike en 'n baie sentrale opdrag vir sy kerk gegee, vir ons, om disippels te maak en om hulle te leer om alles te onderhou wat die Here ons geleer het. Is dit dan nie bitterhartseer dat hierdie opdrag nie sentraal staan in dit waarmee baie gemeentes besig is? Jy kan jouself ook vra, is dit regtig sentraal in dit wat ons as gemeente is en in dit wat ons doen? Party gelowiges kry dit besonder goed reg. En baie van hulle weet nie eens dat dit is wat hulle mee besig is om te doen nie, want dit kom so natuurlik. Maar daar is baie, ek wil amper sê, die meeste, ek dink nie, daar is baie, wat so besig is met die gewone gang van die lewe, dat die maak van disippels en die leer van disippels nie is op die to-doen lysie staan. Ons is so besig met ons eie goed. Dit pas toch nie. Dit pas nie by 'n gemeente van Christus, by 'n huisgesin van God nie. Die maak van disippels en die leer om hulle gehoorsaam te maak, dat hulle gehoorsaam moet wees en alles wat hy leer, dit moet sentraal wees in enige gemeente, ook onsinne. Dit moet sentraal wees in elke en enige gelowige se lewe, ook myne en joune. Maar voordat jy disippels kan maak, moet jy self 'n disippel wees. En dis waarop ons hierdie maand wil fokus, om 'n disipel te wees van Jesus Christus. 'N Disipel is 'n navolger, met ander woorde, Jy volg hom. Jy gaan waar hy wil hê jy moet gaan en jy bly weg waar hy sou wil hê jy moet wegbly. Jy dink soos wat hy jou leer om te dink. As hy sê rig jou gedagtes, dan luister jy waarop hy wil hê jy jou gedagtes moet rig en dan doen jy dit daar. Jy dink aan wat hy wil hê jy moet dink en nie dit waaraan jou eie selfsondige natuur sou wou dink en wou vasgryp. Dit wat jy sê, die woorde wat jy gebruik, is dit wat hy wil hê jy moet sê. En nie dit wat jy uit jou eie uit wil reageer nie. Dit wat jy doen, dit doen jy omdat dit is wat hy wil hê jy moet doen. Before you can make disciples, you first have to be one. To be a disciple is to follow him. Where he would like you to go, what you should say and think and do. Nou, ons gaan in ons disipelskap, gaan ons dit van 5 kante af bekyk. Ons gaan Jesus in hierdie 5 dinge, kyk, hoe volg mens Jesus in hierdie dinge? Ons volg hom in sy gehoorsaamheid. Ons volg hom in sy diensbaarheid. En in sy gebruik van die Bybel. Ons volg hom in sy liefde. Ja, en dan uiteindelik, in sy maak van disippels. Vanoggend dan fokus ons op daarop dat disippels Jesus navolg in sy gehoorsaamheid. Want dit is so dat Jesus die wet volkome en volmaak gevolg het. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat Jesus geen sonde gehad het nie. Perfek gehoorsaam aan God die Vader. En dan nie net perfek gehoorsaam in sy heilige lewe, in die nakoming van al die gebooie nie, maar ook in wat hy gedoen het, en waar hy was, wat hy gesê het, die manier hoe hy gelewe het, volmaak volgens God se wil. Kyk maar wat sê hy self, Johannes 8. Hulle vra toe vir hom, wie is jy? Dis die Jode wat vir hom vra. En dan antwoord Jesus, waarom praat ek eintlik nog met julle? Ek kan baie dinge vir julle sê, en een oordeel oor hulle uitspreek, maar hy wat my gestuur het is geloofwaardig, en net wat ek by hom gehoor het, sê ek vir die wêreld. Soveel wat Jesus kon sê, as daar een is wat kon praat, dan was dit hy. Maar hy sê nie vir hulle wat hy sou wou nie. Waar hy regverdige oordeel oor hulle kon uitspreek, doen hy dit nog nie. Maar hy sê dit wat hy by die Vader gehoor het. Dit wat die Vader wil hê, moet nou gesê word, dit sê hy. Onderdanig, gehoorsaam. Vers 42. Redeneer hulle oor hulle wat kinders is van Abraham af. En dan sê hy, Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê. Want ek het van God af gekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Jesus se koms na die aarde, dit is hy wat gekom het. Dit is die Vader wat hom gestuur het. As Jesus sy heerlikheid prys gee, dan is dit hy wat dit doen. As dit Jesus is wat kom lei as 'n mens, dan is dit hy wat dit doen. Maar in gehoorsaamheid in sy Vader, want dit is sy Vader wat hom stuur. Jesus is onderdanig en gehoorsaam. Hy, as mens, as seun van God. Kom ons kyk na laaste een uit die deel wat ons gelees het. Wie my sien, sien die Vader. Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie uit nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Uit Jesus se gesprekke en uit sy optrede kon sy disippels die Vader leer ken. Die Vader se genade, die Vader se liefde, maar ook die Vader se waarheid en die Vader se soeke na die geregtigheid. Die aangrypendste is daai onderdanigheid en gehoorsaamheid van Jesus in Getsemane. Hy wat 'n legioen engele kon oproep om hom te beskerm en te bewaar. Hy doen dit nie. Hy gaan na sy Vader toe wat hom gestuur het en hy vra hom: "Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan." En as die Vader dit nie vir hom gee nie, dan aanvaar hy en hy is gehoorsaam aan sy sending. Hy gaan aan die kruis. En as ons hom sien, dan sien ons die Vader se liefde wat sy seun prys gee. Ons sien ook Jesus se liefde wat homself prys gee. Maar ons sien die Vader se geregtigheid by die sonde straf. As jy na Jesus kyk, sien jy die Vader, want hy leef in perfekte gehoorsaamheid aan wat die Vader is en wat die Vader wil hê en wat sy sending is. Nou, disippels van Jesus volg hom ook in sy gehoorsaamheid. Ons sien dit in die disippels wanneer hy hulle roep. Wanneer hy vir Petrus en vir Andreas roep as 'n voorbeeld. Hy sê vir hulle: "Kom hier, kom saam met my en ek sal julle visser van mense maak." En dan lees ons, onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. If Jesus calls you, it's not something to go and think about. It is to follow him. If you're not a believer in Christ, you may go off and think about it. And may he convict you. But if you confess your faith, there's no thinking about it. It's to say, "Lord, I'm already here. I will do as you ask. And nothing else." Toe julle die vorige keer toe ons gekyk het na die nagmaal. By die nagmaal het Jesus die vraag gevra, toe al die disippels weggaan, het hy vir sy disippels gevra: "Wil julle nie ook maar loop nie?" En dan die antwoord, onthou daar die antwoord, want dit is ook ons antwoord as gelowiges: "Here, nou weet ons ons gaan. U het die woorde van die ewige lewe. U is die Heilige van God." Daar's 'n direkte opdrag van die Here wat hy gee daar op die berg van verheerliking waar Elia en Moses saam met Jesus is. Dan hoor Petrus, Jakobus en Johannes, dan hoor hulle hierdie woorde uit die wolk: "Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom." Natuurlik praat hy met hulle, maar na die hulle getuienis praat hy ook met my en met jou. Luister na hom, sê God die Almagtige wat die hemel en die aarde gemaak het, sê vir my en vir jou as nietige mense, luister na hom. Gehoorsaamheid is nie populêr in ons wêreld. Nee, ons wêreld leer dat jy na niemand hoef te luister nie. Jy kan self van beheer wees. Jy moet mos op jou eie man kan staan. Maar weet jy, die hele Bybel leer dat ons anders moet wees. Moenie soos hulle wees nie. Daar is een koning. Luister na hom, wees onderdanig aan hom. Om te luister is ook om te doen. Dink byvoorbeeld aan 'n ma wat vir haar dogter sê: "Gaan ruim jou kamer op." Wat bedoel sy? Sy bedoel nie dat haar dogter moet inskryf vir 'n kameropruim kursus nie. Sy bedoel ook nie dat haar dogter haar vriende moet oornooi sodat hulle saam 'n studie kan doen oor hoe mens kamers opruim en hoe goed en wat die voordele daar sal wees om kamers op te ruim en hoe wonderlik blydskap dit vir die ma sal gee as hulle dit sou doen nie. Gaan ruim jou kamer op beteken staan op en gaan doen dit. En waarom sal dit dan anders wees as ons Here, as ons koning, vir ons opdragte gee om te gaan doen? Watter opdragte dink jy? Ek gaan nie vanoggend die hele dag daarop spandeer nie. Ons is altyd daarmee besig. Kom, ek herinner jou 'n paar. Daar's lewensopdragte oor ons persoonlike lewe. Gaan lees gereeld weer Matteus 5 byvoorbeeld, waar Jesus verklaar hoe dit oor dieper gaan as net die oppervlakkige, net die verstaan van die letter wat daar staan. Dat as jy kwaad is vir jou broer, as dit so goed soos moord pleeg, hou dan daarmee op. Want dis wat hy sê. Wees lief, doen dit dan. Wees lief selfs vir jou vyande. Volg hom daarin na, wat sy lewe gee vir mense wat hom wil vermoor, sodat hulle met God versoen sou kon word. Dan is daar, byvoorbeeld, opdragte wat ons baie maklik by misgaan, hè, is die opdragte wat hy vir ons gee, as ons as geloofsgemeenskap, as gemeente by mekaar moet lewe. Daar die opdrag om te sê, as jy weet van een wat verdwaal is, wat nie hier kom nie, los al die ander en gaan soek daai een. Hy praat met die gemeente daar, nie met die predikant en die ouderling, hy praat met ons allemaal, ek dink nie, ons doen dit so goed nie. Hy sê in Matteus 18, as iemand iets verkeerds doen, gaan praat met hom. Ons het baie voorbeelde in ons geskiedenis, waar ons dit nou nie eintlik doen nie, nee. Ons raak so opgetrek oor goed wat ander gedoen het, maar ons sal nie met hulle gaan praat nie. Ons het voorbeelde waar mense selfs so goed vat en loop en nie met iemand praat oor wat verkeerd is. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. Hy moet jou nie bekommer oor die dag van môre en die bekommernisse wat sal kom nie. As hy dit sê, dan bedoel hy, dis wat ons moet doen. Hoeveel keer is dit nie so dat swaar kry en beproewing ons nie meer laat soek na die koninkryk, maar ons amper bietjie daarvan weerhou, want ons wil een kant op ons eie met ons seer vlerk sit. Moenie wegbly van die gemeente se byeenkomste nie. Dan bedoel hy, moenie wegbly nie. Moedig mekaar aan om goed te doen, dan bedoel hy, moedig mekaar aan. Praat met mekaar. Hou mekaar vas, as ons nie moed verloor nie. Partymal, en ek het dit al baie keer as 'n voorbeeld gebeur, partymal is dit jou hier wees, wat al klaar genoeg bemoediging is vir iemand anders wat al begin moedeloos word het. Laat jou opbou as 'n lewende steen in die huis van die Here. Dan bedoel hy, laat jou opbou, gebruik die geleenthede wat die Here gee in jou lewe om te groei in jou gees, om te groei in jou geloof en jou afhanklikheid en in jou navolging van hom. Wanneer gelowiges by mekaar is om te gaan besin oor wat sê die woord, wanneer hulle by mekaar is om mekaar te ondersteun in hoe jy dit uitleef, gebruik dan die geleenthede. Dis wat hy bedoel. As hy sê wees gasvry teenoor vreemdelinge, dan bedoel hy dit. Laat hulle deel voel. Nie net in die manier hoe ek hulle welkom heet vroeg in die môre nie, maar die manier hoe ek by hulle gaan staan, saam tee drink, en vir hulle vrou, hoorie, kom drink saam tee, vertel my wie is jy, welkom jy kom dan, kom ek vertel jou wie ek is. En as ek sukkel om met vreemde mense te praat, dan is dit dalk juist my gave om hulle voor te stel met anders wat makliker is. Dat ons mekaar daarin help. Gebruik jou gaves tot opbou van die gemeente, beteken, doen wat jy kan doen, sodat die gemeente kan groei in Christus en in hulle afhanklikheid. Dat daar mense is wat goed vir mekaar doen, want ek sukkel hiermee. Daar's wonderlike voorbeelde hiervan in ons gemeente reeds. Maar hy praat nie net met een of twee of drie nie, hy praat met ons almal. Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Ek kan nog verstaan dat as jy die kerk se almanak oopmaak, dat jy nie 'n gesig en 'n prentjie het by die naam wat daar staan nie. Dit kan mens nog verstaan. Maar dat jy die naam sal ken, o ja, bid vir mekaar. Bid vir die ouderlinge. Bid vir die predikant. Lees maar jou Bybel. Kom erediens toe, doen Bybelstudie, en jy sal sien wat Jesus leer. Wat hy self leer, en wat hy ons leer deur sy profete en deur sy apostels. Om te sien wat hy wil, is nie so moeilik nie. Maar om te doen. Dit help nie om te weet wat Jesus wil hê en dit nie te doen nie. Om te hoor en nie te doen nie is soos om 'n huis te bou op sand. Vinnig bou jy hom. Pragtig lyk hy. Jy word daarvoor geprys. Maar as die stort reën en die wind kom, val hy mekaar. Wanneer God se finale toets kom in jou lewe, dan sal jou kennis van God se wil jou niks baat nie. As jy dit nie doen nie. Kennis gaan sit hier en dit sal jou niks baat nie. Daar's baie voorbeelde in die kerkgeskiedenis van mense wat besonder begaafd was. Erasmus byvoorbeeld wat die Bybel vertaal het, wat sy Bybelvertaling 'n fondament was vir die hervorming, en dan is daar vrae, maar het hy regtig geglo en gedoen wat die woord vir hom sê, al het hy hom so goed geken? Disippels is navolgers wat volg. Dit beteken, hulle doen wat die Here wil. Dis soos om 'n huis te bou op rots. Dis moeite om die fondasies te grou. En meeste van daai werk kan jy nie sien die dag as die huis klaar is nie. Maar laat die stortreën en die vloede maar kom, laat die wind maar kom, daai huis staan vas. So is dit om te doen wat die Here vir ons sê. Dit kom nie sonder moeite nie. Jou eie fondamente word geskud. Opoffering kom nie van self nie, en as jy jouself moet verneder, alweer moet verneder, dan is dit moeiliker. Maar wanneer God se finale toets kom, dan is jy vas en veilig, want jy is op sy fondamente gebou. Wat doen jy met wat jy oor God leer en wat jy van hom hoor, wat jy van hom weet? Maak jy jou Bybel toe as jy klaar gelees het? Staan jy op as jy klaar gebid het en jy lewe maar voort soos gister? Dis 'n wonderlike mooi boodskap, maar jou lewe lyk maar dieselfde. Wat gebeur met die boodskap wat jy hier hoor in die erediens as jy hier uitgaan? Dit is my werk en ander predikers se werk om die woord van die Here bevatlik en prakties duidelik te maak, so goed as wat ons kan. En dan is dit jou werk om nie net te luister en te hoor nie, maar om dit te gaan uitlewe wat die Here sê. Daarom is dit nodig dat wanneer ons hier besig is, dat jy sal kyk of dit wat ek sê in die Bybel uitkom, dat jy nie my volg nie, maar dit wat in die Bybel staan. Ek moet jou net help om dit te verstaan, sodat jy dit kan gaan doen. En as jy nie prakties gaan uitlewe wat jy leer nie, dan bou jy jou lewe op sand. Want jy hoor, jy doen nie. Nou is dit so dat uit ons eie sondige geaardheid en ons eie krag uit, weet jy ook, soos ek, dat ons dit nie kan vermag nie. En daarom sou mens kon vra, maar hoe moet ons Jesus hierin navolg? Waarom was Jesus gehoorsaam? Johannes 14 vers 31 sê, maar die wêreld moet weet dat ek die Vader lief het en daarom doen ek wat die Vader my beveel. It is the love of Jesus for his Father that drives him to be obedient to his Father. Gehoorsaamheid as uitbeelding van liefde. Vers 10 van Johannes 14 wat ons gelees het. Die woorde wat ek praat kom nie uit my uit nie, met ander woorde die gehoorsaamheid wat ek het kom nie van myself af nie. Dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Jesus se liefde, Jesus se gehoorsaamheid word deur liefde gedring en nie deur pligbesef of deur vrees nie. So intiem verenig met sy Vader dat dit die Vader in hom is wat die gehoorsaamheid werk. Dit is die Vader wat in my is. En so is dit met ons ook. As julle my lief het, Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. En dan praat hy oor die voorspraak wat hy sal stuur, oor die Gees, en dan sê hy, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Heilige Gees van God wat in sy kinders sal wees en is. Hy praat verder van hoe dit duidelik sal word eendag. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Het jy Jesus lief? Het jy hom regtig lief? Baie sê dat hulle hom lief het. Maar as jy luister na wat hulle sê en jy kyk wat hulle doen en jy kyk waar hulle is, dan lyk dit partymal asof dit maklik is om te praat. Maar dat hulle steeds vir hulle self lief is en vir dit waarvan hulle hou en vir hulle gewoontes en hulle vriende en hulle gemak dat hulle liewer is vir hulle kinders as vir die opdrag van die Here. Natuurlik moet mens vir beide lief wees, maar die Here leer baie duidelik, hy is die eerste. Vrees vir oordeel kan ons nie daartoe bring om gehoorsaam te wees nie. Vrees vir oordeel kan 'n mens daartoe bring om tot jou sinne te kom, maar dit kan jou nie op 'n pad van gehoorsaamheid bly dra nie. Selfs pligsbesef en selfdissipline kan op sy beste maar net 'n tydelike verbeteringkie en 'n opflikkeringkie bring. Daar is net een manier, die liefde van God en sy Gees in jou wat daardie liefde werk, dat dit hy is. Christus in my, dat ek gesterf het in hom aan die kruis, maar dat hy is wat in my lewe. Om gehoorsaam te wees, beteken om aan Jesus Christus vas te gryp en meer op hom te fokus. Soos wat Paulus skryf in 2 Korintiërs, hoe meer ek vasgevang word deur Jesus Christus, verander die Heilige Gees my sodat ek word soos hy. Sodat die wêreld sy liefde sal sien in my liefde. Nie wat ek sê nie, maar wat ek doen. En daarom kan ons wat in Christus glo, en daarom sal ons wat vir hom lief is, hom navolg in sy gehoorsaamheid. Disipel wees is gehoorsaam wees. En gehoorsaam wees is om te doen wat hy vir ons leer. Kom ons doen dit. Meer en meer. Kom ons bid saam. Here, u leer vir ons dat ons dit nie self kan doen nie. En ons ervaar dit in ons lewens. En daarom help ons, Here. Ons vraag, help ons, vul ons al meer met u Gees, Here. En help ons mekaar om mekaar aan te hits om te doen wat u sê. Gebruik ons om mekaar al hoe meer aan te moedig om te doen wat u wil. En as ons dit nie doen nie, gebruik ander om ons te kom help, of ons te sê, kom terug en kom doen wat die Here wil. O Here, hierdie fokus maand wat ons het, kan kom en verbygaan. En niks kan verander. Laat dit toch nie so wees nie. Gryp ons deur u Gees. Rig ons op in ons navolging van Jesus Christus en sy gehoorsaamheid. En help ons nou met hierdie besluit. En in die uitvoering daarvan. Alles om u te verheerlik. In sy naam, ons Here Jesus Christus, wat deur sy Gees in ons is. Vra ons dit in verwagting, dat u dit sal doen. Alles, soos u wil. Amen. Ek wil nou dat ons Psalm 40 vers 4 sing. En dat ons opstaan terwyl ons hom sing, maar wees nou duidelik in jou hart. Want wat ons hier sing, is dat ons die besluit geneem het en daarvan sing. Net om u wil te doen, dit wil ek Heer, van ganser harte soek. Ek bied u my hart en my hande. Ek bied u alles wat ek het. Ook die emosies wat in my ingewande brand, daar dra ek u wet. Neem hierdie besluit. En kom ons sing dit dan van harte, om dit te gaan doen.
Soos in die boek, die van wonder skryf wat nooit vergaan. Dit klaar van my geteken staan, dit wil ek hier van ganser harte soek. Ek bied die hart in hande en wil geoffer hande. Al wat ek gesin het, diep in my ingevang, waar liefde nijver brand, draag.